Gozba.
Filozofske teme.
Znam
da ništa ne znam.
Sokrat. Isto je misliti i biti. Čovjek je mera svih stvari.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah. Postaje nejasno.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. S naše tačke gledišta, život uzet u celini pojavljuje se kao jedan ogroman talas, koji se širi iz jednog središta i koji se gotovo na cijelom krugu zaustavlja i preobraća u jedno klateće kretanje na mestu. Na jednoj jedinoj tački prepreka je provaljena. Impulsija je prošla slobodno. To je sloboda koju ima ljudski oblik. Ovim Bergsonovim rečima započinjemo današnju emisiju. Razgovaramo o problemima neurofilozofije, neuropsihoterapije i neuropsihoanalize. Razgovaramo sa Milanom Vukadinovićem, doktorantom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Milanom Popovom, direktorom Instituta za filozofiju i interdisciplinarne studije u Novom Sadu, i sa Izabelom Huber, kliničkim psihologom i doktorantom na Univerzitetu u Novom Sadu, a oblast doktorskih studija su filozofija i psihologija. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našli.
Da počnemo sa Milanom Vukadinovićem. Šta je zapravo neurofilozofija?
Pa možemo reći da je neurofilozofija oblast koja nastoji da ispita moguće implikacije neuronaučnih istraživanja na filozofska pitanja koja se tiču prirode ljudskog postojanja, saznanja, razuma, svesti, slobode volje. Dakle, na jedan korpus tradicionalnih filozofskih pitanja pokušao se odgovoriti s osvrtom na savremena neuronaučna istraživanja. U literaturi se najčešće pravi razlika između neurofilozofije i filozofije neuronauke. Filozofija neuronauke može se odrediti kao oblast koja se bavi ispitivanje mogućih implikacija različitih filozofskih pozicija na neuronaučna istraživanja. Dakle, možemo reći da su to dve različite oblasti koje se prepliču u nekim svojim osnovnim intencijama. Jedan primjer problema neurofilozofije bilo bi recimo ispitivanje sindroma bipolarne ličnosti, ispitivanje implikacija sindroma bipolarne ličnosti na filozofski koncept jedinstvenog subjekta. Sa druge strane, jedan od problema filozofije neuronauke bilo bi recimo ispitivanje različitih filozofskih koncepcija predstave na neuronaučne teorije unutar kojih se koriste te koncepcije predstave. Dakle, možemo reći da je neurofilozofija pre svega izrasla iz istraživanja u oblasti filozofije duha. U pitanju je dakle, anglofona filozofska tradicija, nahom, rekli bismo da je, dakle...
Na što se to neuro tačno odnosi? Da li je to veza sa neurologijom ili neurofiziologijom?
To se zapravo cilja na vezu sa onim interdisciplinarnim korpusom naučnih disciplina koji se od 60. i 70. godina ustalio pod nazivom neuronauka. Dakle, za razliku od dotadašnjeg koncepta neurobiologije, koji je pre svega bio fokusiran na istraživanja nervnog sistema kao, jel tako, jednog biološkog organa. Dakle, ovde imamo pomeranje fokusa ka drugim naučnim disciplinama kao što su hemija, fizika, psihologija, lingvistika, informatika. Dakle, reč je o jednom koordiniranom interdisciplinarnom poduhvatu koji ima za cilj da objedini, integriše te različite istraživačke programe i da vidi prosto da li je tom vrstom koordinacije moguće dobiti neku potpuniju sliku o onome što predstavlja ljudski mozak i ljudski um. Dakle, toga ćemo se kasnije pretpostavljati dotaći više.
Profesore Popov, možete li vi da nam kažete šta je to neuropsihoanaliza i ko su zagovornici?
Pa u suštini neuropsihoanaliza možda je bilo dobro postaviti pitanje zašto je nastala neuropsihoanaliza. Taj koncept koji je zajedno sa Solmsom na čelu zamislio taj tako rečeno istraživački tim gde su Panksepp, čuveni Jacques Panksepp, jedan neurolog sadašnjice, zatim Arjan Bazan, koleginica iz Briselskog univerziteta, jedan biolog, onda Maggie Zelnerova, Rachandran iz Indije. Suština je da su se oni sastavili da bi u stvari uspeli da jednostavno dođu do određenog razumevanja ključnih pitanja koje ne može da da jedna disciplina, samostalno disciplina. Znači ona mora bukvalno dublje da razmatra nekoliko polja, nekoliko različitih aspekata i te različite aspekte kao što su filozofija, psihologija, neuronauke, psihoanaliza, znači sve one imaju šta da kažu, pa čak i umetnost. I umetnost, tako rečeno, šta je umetnost ako ne nešto što se tiče kao umetničko delo koje je proizvod samog uma. Znači, trebali bi u stvari možda postaviti pitanje šta je to um i kako objasniti taj um, jer ako napravimo tu razliku između onoga što mozak proizvodi kao mogućnost tog nekog specifičnog delanja uma, taj specifični aspekt uma, biće uma, to je ono što je različito od samog mozga, odnosno centralnog nervnog sistema koji to omogućava. Znači, da moramo pristupiti interdisciplinarno, pa baš taj interdisciplinarni, integrativni, taj transdisciplinarni pristup, kao ga Solmsi naziva, i jeste neuropsihoanaliza. On je čak na jednom kongresu u Atini, kada smo bili, rekao, ma možete biti posebno biolog, posebno psihoanaličar, posebno psiholog ili psihijatar ili lekar, sve to možete biti posebno. Međutim, morate se integrisati da bi bukvalno uspeli da shvatite iz tog sveobuhvatnog pristupa ono što jeste čovek, da bi vam bilo mnogo jasnije. Znači, neuropsihoanaliza iz Solmsovog aspekta jeste ta jedna specifična sveobuhvatna celina različitih nauka, što je tako rečeno jedna interdisciplinarnost usmerena ka neuronauci i pogotovo psihoanalizi, ali ne u onom klasičnom smislu, tako rečeno, gde bi samo freudistički posmatrali, pa sada je da psihologija, odnosno pardon, psihoanaliza i neurologija. Daleko od toga da nije to i to. Međutim, ne samo taj aspekt, i pogotovo posle 2000. godine, kada je neuronauka već dobro, da kažemo, zašla u istraživanja, uvidjelo se da većinski deo Freudovih ideja ima potporu u neuronaukama. Tako da je i to jedan od ključnih aspekata u objašnjavanju šta bi to bila neuropsihoanaliza. Mi naravno, mi tu možemo sa u tom nekom istorijskom aspektu i dalje razmatrati, mislim da će slušalcima biti veoma interesantni drugi aspekti koji nju sačinjavaju u njenom konceptu same neuropsihoanalize.
A šta je neuropsihoterapija, koleginice Huber, kako biste vi to odredili?
Neuropsihoterapija je disciplina koja postoji od 2004. godine, kada je švajcarski istraživač psihoterapije Klaus Grave izdao knjigu pod nazivom Neuropsihoterapija, i njena popularnost raste iz godine u godinu. I do pojave neuropsihoterapije zapravo doveo ovaj burni razvoj neuronauke. U poslednjih 20 godina je neuronauka napravila veći pomak u znanju o mozgu nego u prethodnih 150 godina postojanja, i to zahvaljujući novim neurotehnologijama kao što su funkcionalna magnetna rezonanca, kao što je SPECT tehnologija EEG sa velikim brojem senzora. Ta ideja, prvi put su se stekli uslovi zapravo da se pojavi jedna takva disciplina kao što je neuropsihoterapija, iako je sama ideja da se psihoterapija fundira u neurobiologiji zapravo stara koliko i sama psihoterapija, jer osnivač psihoterapije, ne samo psihoanalize, nego psihoterapije kao disciplina u celini, Sigmund Freud, kao lekar i neurolog je bio veoma naklonjen ideji o psihoanalizi kao prirodnoj nauci, ideji da će možda jednog dana biti moguće da se psihološki koncepti zamene biološkim i hemijskim konceptima i da je to pravac. Ovu ideju fundiranja psihoanalize kao prirodne nauke kasnije Habermas označio kao scijentistički nesporazum, što je dobrom delom i tačno, jer u to vreme nisu uopšte postojali uslovi da se psihoterapija fundira u neurobiologiji. Tek krajem 19. veka je Sherrington uveo zapravo pojam sinapse, o mozgu se gotovo ništa nije još ni znalo. Tako da je Freud krenuo drugim putem i razvio zapravo psihoanalizu kao jednu hermeneutičku disciplinu. I kasnije Freudovi sledbenici i disidenti, prvi Jung i Adler, su odveli psihoterapiju kompletno u pravcu jedne duhovno-naučne hermeneutičke discipline, kao i svi kasniji pravci koji su se razvili nezavisno od psihoanalize, kao egzistencijalistički, fenomenološki, behavioralni, konstruktivistički, humanistički pravci. Tako da je između psihoterapije i neuronauke vladao dugo vremena potpuni rascep i međusobna sumnjičavost. I zapravo je prvi korak ka neuronauci napravila kognitivna psihologija i sa njom povezana kognitivno-behavioralna terapija koja je uvek održavala tesne veze sa akademskom naukom. I tek 10 godina kasnije se razvila afektivna neuronauka i socijalna neuronauka, discipline koje proučavaju zapravo moždanu organizaciju na kojoj počivaju emocije, interpersonalni procesi koji su od neobičnog značaja upravo za psihoterapiju. Tako da su se tada stekli uslovi da se pojavi disciplina neuropsihoterapija koju ne treba shvatiti kao novu školu u psihoterapiji, jer je ona kompatibilna zapravo sa svim već postojećim psihoterapijskim školama. Ona je pre jedan korak u dubinu i korak ka integrativnosti. Na psihoterapijskoj sceni postoji već jedan integrativni trend i traganje za zajedničkim delotvornim faktorima u psihoterapijskom procesu. I neuropsihoterapija zapravo hoće da pogleda kakva je neuralna organizacija tih delotvornih faktora psihoterapije i šta je zajedničko različitim psihoterapijskim školama i da uspostavi određene integrativne spone pre nego da predstavlja neku posebnu školu u psihoterapiji.
Mi smo sada izdvojili pojmove neurofilozofije, neuropsihoanalize i neuropsihoterapije. Jel može neko od vas da nam kaže sad kako bismo mogli da uspostavimo odnos između ove tri stvari?
Ja bih rekao da postoji jedna zajednička opšta tendencija, a to je uvid u činjenicu da je stupanj razvoja neuronauke došao do one tačke kada počinje da biva relevantan za korpus duhovno-naučnih disciplina, koji su tradicionalno bile relativno izdvojene i u metodološkom smislu zaista nisu imale puno toga da nauče od prirodne nauke. Dakle, danas smo došli u situaciju da je sve teže ignorisati taj rapidni napredak koji je neuronauka stvarila proteklih nekoliko decenija i on zaista postaje relevantan za jedan veoma širok spektar disciplina, osim ovih koji ste pomenuli. Počinju da se razvijaju razne druge oblasti koje se tradicionalno svrstavaju u korpus društvenih i humanističkih disciplina, kao što su neuroistorija, neuropravo, neuropolitika, dakle
neuroteologija, neuroetika, neurofenomenologija i tako dalje, sve dobiraju neuroprefiks.
Prvo dobija taj prefiks koji s jedne strane možemo, da li tako, posmatrati s istom skepsom, da li tako, imajući vidu da možda reč o jednom pomodnom trendu, sa druge strane činjenica da taj rapidni napredak neuronauke ipak je nešto što u skorijoj budućnosti obećava da će se problemi tradicionalnih humanističkih i društvenih disciplina sve više moći adresirati upravo iz ugla prirodne nauke, što do sada bilo.
A spomenuli ste pomodni trend, jel jeste ili nije?
Ja bih rekao da možda postoje elementi pomodnosti u tome, ali da osnovna intencija...
Koji su elementi?
Pa, postoji trend ka eksploataciji, ili tako, neologizama, marketinčkoj, akademskoj, postoji, ili tako, kao i u svemu, ne bih tu posebno izdvojio, recimo, oblast neurofilozofije, ali mislim da pored toga što je neki nužni teret, mislim da postoji ipak jedna osnovna intencija, dakle, koje je ispravna i koje je zapravo... koja zapravo čini jasnim da ćemo sve teže u budućnosti moći da ignorišemo dakle, rezultate neuronauke i da se bavimo humanističkim disciplinama u potpunom neznanju o onim biološkim neuralnim mehanizmima koji im stoje u osnovi. Dakle, mislim da budućnost zaista ide u smeru tog prepoznavanja značaja neurobiologije.
Ja mislim da je bilo neophodno, tako rečeno, i da se ona sama nametnula, sama ta veza, taj spoj u samom istraživanju. Ili primjerno ako govorimo, možda najopštiji pojam od svih ovih pojmova je tako rečeno neurofilozofija, ako već posmatramo u ovom aspektu. Ali mi sada u tim istraživanjima tražimo pored logike, tražimo te elemente do logike logike. Znači ona do logika koja omogućava samu logiku. Oni emotivni koncepti koji omogućavaju sam taj formatski deo, tako rečeno, ono što pobuđuje, onaj nagonski element i naravno razrada u tom evolutivnom skoku. Kako je to išlo, kako se to razvilo i bukvalno neophodno je to istraživanje da ide u ovom smeru. Jer ostali bi tako rečeno zarobljeni u određenim aspektima ukoliko nemamo te veze koje će povezati te određene praznine što i jeste sama srž samo tog istraživanja. Znači, taj holistički pristup i jeste ključan pristup trenutno kao neophodan pristup i u lečenju čoveka, bukvalno, kada pogledamo, to je isto neophodna forma. Jer i danas sada, pogotovo u nekim ozbiljnim klinikama, vi nemate kao kod nas pregled od 8 minuta. Kod nas lekar morate pregledati za 8 minuta. Ne, tamo imate određenu količinu vremena gde vi bukvalno pristupate sa različitim aspektima u tom pregledu, da ste sigurni da je to što je to. Da ne bi bukvalno dovodili do primjerno jatrogenizacije, gde šaljemo klijenta stalno na različita mesta i čovek bukvalno u tom aspektu dovede sebe do, tako rečeno, problema, odnosno samo problema, tačno i termin jatrogenizacija koji dovodi do tog odnosa umišljene bolesti. Jel da? Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Milanom Vukadinovićem, Milanom Popovim i Izabelom Huber iz Instituta za filozofiju iz Novog Sada. Može li se danas govoriti o neurobiologizaciji?
Mislim da je povezanost dvosmerna kada se radi o ovim neurokonceptima, znači da se ne radi samo o neurobiologizaciji ljudskog duha, što jeste jedan trend koji je delom i modni trend, ali se radi i o povratnom uticaju, u stvari uspostavljanju sasvim nove ravnoteže i novog odnosa između prirodno-naučnih i duhovno-naučnih disciplina, kako je već Tiltaj u 19. veku povukao razliku. Takva podela kakvu je povukao Tiltaj je dovedena na neki način u pitanje. Jednostavno su nam potrebni novi koncepti da izraze novu situaciju. Prema tome, ne radi se isključivo o modi, već ti novi koncepti u stvari fokusiraju nove probleme koji su se pojavili ili izoštravaju neke stare probleme na novi način.
Ja bih dodao još jedan detalj, a to je zapravo česta sklonost ljudi da posmatraju ovu vrstu oblasti kao nešto što je par excellence materialistički orijentisana nauka koja bi trebala da ljude redukuje na nekakve neuronske automate, biološke sisteme koji deluju isključivo prema svojim instinktima. Dakle, odstranjujući time čitavu moralnu dimenziju ljudske egzistencije, merujući u stranu. Dakle, to je prigovor koji bih volao odmah da adresiram iz razloga što upravo glavni proponenti neurofilozofije eksplicitno odbacaju takve tvrdnje. Naime, oni tvrde da na sličan način kao što recimo razumevanje rada srca tokom 17. veka nije odstranilo one konotacije koje su bile vezivane za srce kao ljudski organ, da je ono i dalje, pored toga što je u biološkom pogledu njegova funkcija u potpunosti određena, ne postoji nikakva nepoznanica koja je vezana za njegov rad, ali samim time su ostale sve simboličke konotacije koje su se vezivale za srce, iako danas znamo da srcem ne špartio nikakvi animal i duhovi kao što je Dekar smatrao. Mi dalje imamo srce kao nekav simbol ljudske osjećajnosti i ljubavi. Na sličan način...
Dakle, srce ima također svoj nervni sistem, pokazuju nove istraživanja.
Da, također, dakle, gastroenterički nervni sistem i blizina srca upravo objašnjava...
I srce i utroba, da.
Upravo objašnjava luciranje emocionalnosti u taj organ. Dakle, radilo se naprosto o nekoj se nesporu, ali uprkos tome, dakle, očuvalo je određeni spektar konotacije na sličan način, dakle, uvid u funkcije mozga, ne, dakle, potpuno određivanje biološke funkcije mozga neće takođe izbrisati moralnu dimenziju ljudske egzistencije ili ideju ljudskog dostojanstva, ljudskoj kreativnosti, dakle, samo zato što smo stekli potpuni uvid u na to kako ljudski mozak funkcioniše. Dakle, ne treba da imamo neku bojazan u tom pogledu, ali treba naprosto da proširimo razumevanje ljudskog mozga, dakle, na ove biološke njegove, što ne znači naravno da će imati bilo kakve implikacije ove vrste automatski.
Ja bih tu dodala još nešto, da je sama neuronauka i nova saznanja o mozgu koja smo dobili u posljednjih 20 godina drastično izmenila sliku o mozgu koju imamo. I mozak se sada pojavljuje zapravo ne samo kao individualni organ poput jetre, bubrega ili slezine, već se pojavljuje kao esencijalno socijalni organ koji u dinamičkoj, stalnoj dinamičkoj interakciji u interpersonalnim odnosima i sa svetom subjektivnog iskustva koji ga stalno modifikuju, to pokazuju studije neuroplastičnosti i neurogeneze. Tako da na mozak više ne možemo da gledamo na tradicionalno materialističko redukcionistički način kako je gledao Darwin ili njegovi sledbenici kasniji, da je mozak nešto poput jetre i kada budemo objektivnim metodama istražili kako funkcioniše, time ćemo rešiti problem duha, duše ili svesti jednom zauvek. Ta ideja je definitivno deplasirana zato što je sam mozak, znači esencijalno socijalni organ, sasvim različit od drugih organa u našem telu. I drugo, mozak je također organ čija je jedna esencijalna odlika svesnost, odnosno kapacitet za subjektivna iskustva, odnosno ono što se u savremenoj filozofiji duha označava kao fenomenalna svest, odnosno kvalija, problem kako je biti u nekom mentalnom stanju. U tom smislu studija mozga izgleda sasvim različito od studiranja drugih organa, zato što od kada je nova neuronauka počela da istražuje više mentalne procese i kompleksna mentalna stanja, ona mora da uvede zapravo u svoju proceduru istraživačku tu subjektivnu dimenziju iskustva. Jer da bismo mi znali šta merimo uopšte novim neurotehnologijama, koliko god one bile moćne, mi moramo zapravo da imamo referentnu tačku subjektivnom iskustvu, moramo da imamo u subjektivnom iskustvu identifikaciju fenomena koju hoćemo da istražujemo, zatim njegovu definiciju, operacionalizaciju, da tek znamo šta merimo i šta dobijamo merenjem. Znači, praktično, dobra fenomenologija je postala preduslov novih neuronaučnih istraživanja. I u tom smislu je čitav taj stari redukcionizam i fizikalizam u priličnoj meri deplasiran. Tačno. Jer subjektivna dimenzija iskustva je deo samog neuronaučnog istraživanja.
Da, možda bi, ja se izvinjam, možda bi tu trebalo ipak mnogo obazrivo da se postupi. Kada smo bili u, to jest na jednom kongresu u Briselu prošle godine, neuronauka i psihoanaliza, jedna koleginica, zapamtio sam ime, Gertruda sa Nemačkog univerziteta, je rekla da što se tiče tih interdisciplinarnih studija, makoliko je ona i tako rečeno predsednik komisije, ima još mnogo da prođe vremena da bi to bilo nauka u nauka. Sve su istraživanja u suštini, što i jeste ključno, što i vi zajedno, jel da, i mi svi ovde radimo u tom konceptu. Znači, moramo pažljivo posmatrati, baš istraživati, da slučajno ne bi ušli u taj neki popularistički aspekt koji danas jako ga puno ima. Znači, to je onako bitna stavka i odlično je pitanje i ova tema što se pokrenula, jer jako puno ima tih, kao da primjerno mozak radi 3%, odnosno, da, on je od ukupne mase odgovoran 3%, pa to imamo već u knjizi Razumeti mozak, nauka o učenju, koje je izdalo 2010. godine naše ministarstvo obrazovanja, gde objašnjava te neuromitove, tako rečeno, i baš ih nazivaju neuromitovi, mozak nikako 3%, njegova ukupna masa je 3%, a taj njegove funkcije koje mi koristimo sve te elemente koji su neophodni, jel da, od te gornje sive mase, tako rečeno, pa onda bele mase kao određenih veza, pa određenih unutrašnjih struktura koji su odgovorni za emocije, pa retkove formice, nama je sve to potrebno u suštini da bi da bi bili u funkciji onako kako i jesmo. Zato tu moramo mnogo pažljivo da i kad iščitavamo tekstove i kad radimo, da pažljivo radimo na tim temama.
A kakav je onda odnos između duha i tela? Da li opstaje dualizam ili se može zagovarati neka vrsta monizma?
Postoje tako veoma različita mišljenja na tu temu. Kad govorimo iz ugla najeminentnih predstavnika neurofilozofije, oni zaista jesu proponenti jedne vrste monizma, nasuprot recimo tradiciji kognitivnih nauka, koja u izvesnom smislu, dakle, zadržava određenu kartezijansku predstavu o tome da su res cogitans i res extensa dve različite supstance, da mišljenje nije proces istog reda kao i ponašanje i da mišljenje ne možemo kvalifikovati kao jednu vrstu ponašanja. Čemu je bio sklon behaviorizam i čemu je generalno sklona tradicija filozofije duha i tradicija neurofilozofije. Dakle, mislim da se upravo na primjeru odnosa prema Descartu može ilustrovati ta razlika. Dakle, to je u smislu i produktivna tenzija s obzirom na činjenicu da se, dakle, neuronaučna i kognitivno-naučna istraživanja često prepliću, dakle, i da su ti istraživački programi često imaju zajedničke interese, ali opet kao nekoj generalnoj orijentaciji postoji ta razlika. Dakle, Descartes kada odvaja ljude od životinja ima predstav o tome da životinje predstavljaju neku vrstu automata koji su, dakle, u tom smislu potpunosti determinisani svojim ranim stanjima nasuprot ljudima, jel tako, koji imaju jedan kvalitetni višak u odnosu na životinje. Tako, dakle, neurofilozofija odbacuje tu vrstu predrasuda. Ona u izuzetnoj meri je sklona da ljude posmatra kao neuronske automate, ali na način koji ipak menja sliku o prirodi tog automata, dakle menja čisto mehanicističku sliku o tome, iako u krajnjoj liniji samo zadržava taj okvir sa druge strane. Dakle, kognitivisti su bili često skloni argumentima o tome da zapravo ono što je kod Dekarta prevaziđeno nije njegova filozofija o tome šta je res kogitans, već je ono što je res extensa, da je prevaziđena Dekartova mehanička filozofija pre svega. Dakle, Noam Chomsky govori o tome da ono što je odbačeno od 18. veka jeste pokušaj da se koncipira bilo kakav održiv pojam tela. Dakle, kognitivisti u tom smislu rehabilituju racionalističku tradiciju u filozofiji. Oni su bliži tome da razumu daju na snazi više nego materijalnom svetu. I dakle, kognitivna nauka je generalno orijentisana na to da rekonstruiše, rečeno njihovim žargonom, programe po kojima funkcioniše ljudski um. Dakle, nezavisno od samog medijuma unutar kojih ti programe mogu da se realizuju, dakle, da li je to životinja, da li je to čovjek, da li je to mašina, neka generalna sklonost kognitivne nauke je da kognitivne procese posmatra relativno nezavisno od medijuma njihove realizacije. Sa druge strane, ono što neurofilozofija postavlja fokus, to je upravo, dakle, taj neurobiološki substrat. Neurofilozofija se zapravo protivi tezi da mi možemo eksploatisati čuvenu metaforu ljudskog uma kao nekakvog softvera, nekakvog, jel tako, mozga kao nekog hardvera. Dakle, to je po neurofilozofijom problematična metafora, jer oni zapravo nisu sigurni da je moguće na taj način odvojiti hardver i softver. Dakle, da ta metafora ima određene limite i da nije dovoljno instruktivna za razumevanje prirode odnosa između mozga i uma.
A spomenuli ste životinje, odnos čoveka i životinje, odnosno razliku između ljudi i životinje. Da li životinje misle?
Pa sudeći po kognitivnoj nauci, nema sumnje da ogroman broj životinja takođe ima kognitivne procese na sličan način kao što ih ima čovek. Dakle, oni u tom smislu ne pridaju, dakle, za pravo to da životinje su u bilo kom smislu kvalitetno različite. To je sasvim jasno da je ta pozicija prevaziđena, malo je danas u filozofiji oni koji tvrde da je razlika između čoveka i životinje drastična. To je naravno postalo izuzetci u nemačkoj filozofskoj tradiciji 20. veka. Recimo, Martin Heidegger bi bio primjer, dakle, nekoga koji insistira na tome da razlika između životinje i čoveka nije nikakva specifična razlika, nije nikakav duhovni dodatak čoveka, res cogitans, res extensa, već je ona kvalitativnog ontološkog karaktera i zapravo osnov svih drugih razlika. Dakle, postoji tendencija da se ta razlika još u nekom smislu i prodaju. Njegovim rečima možemo reći da je čak priroda božanskog ljudi mnogo bliža nego životinska priroda, ali opet kažem, to je određena tradicija koja je relativno izdvojena od ovih tendencija. Naravno, kažem, postoje takva tendencija, ali ovdje se zaista posmatra, dakle, čovjek u isto ili slične ravni, samo se pitanje o tome koji je stupanj kognitivnih procesa. Dakle, to se posmatra kao razlika u stupnju, a ne neka kvalitativna razlika.
Pa interesantno je ovo pitanje, naravno i ovaj odgovor kolege, s tim što pitanje šta je mišljenje, jel da? Ako bi malo dublje zašli, šta smatramo pod mišljenjem, a pogotovo pod mišljenjem životinje? Na neki način telo, odnosno centralni nervni sistem, proizvodi neki novi kvalitet. Taj novi kvalitet koji nam je omogućen u tom evolucionalnom skoku, evolucionoj praksi, da je nazovem, života, mi imamo taj jedan specifični način, ali zašto mi primjerno ne bi to prepisali i drugima, samo zato što primjerno životinja, primjerno pas laje, i ona ne može da nam kaže koje su njena osjećanja, ne može da nam kaže da li ona ima određeno mišljenje, ali u nekom aspektu mi primećujemo neke određene reakcije koje su slične sa nama. Pa čim su slične sa nama, mi već prepisujemo taj neki odnos životinji. E sada, međutim, ukoliko koristimo onako pojmovski, što tiče mišljenja, sa pojmom, to definitivno ne. To je shodno samo čoveku. Ali kada to posmatramo u smislu neke geometrijske forme, odnosno nekog specifičnog tog geometrijskog mišljenja, tog problema odnosa kroz geometrijska svojstva, posmatramo malu mačku, ona se popne gori, ona gleda kako da skoči na zavezu, jel da, sa ormara, i onda ona procenjuje te određene stvari. Znači, u stvari, sama evolucija je proizvela, omogućila taj aparat za oprobavanje tog virtualnog sveta koji bukvalno je neophodan za samo biće samog čoveka, jeli baš Solms o tome najviše i priča, to i jesu njegove koncepcije na određenim pitanjima, šta jeste um i šta ga sačinjava u tom njegovom aspektu. Tako da u ovom pitanju veoma široke su teme i široke mogućnosti samog tog odgovora.
Pitanje je naravno i gde ćemo povući granice šta je um i šta je svest.
Naravno.
Da li je to postojanje razuma, recimo to je karakteristično za evropsku filozofsku tradiciju da je postojanje razuma, ono što je kriterijum u stvari. Takođe kod Kanta njegov kategorički imperativ se odnosi na bića sa razumom, vernünftige Wesen, ne odnosi se znači na životinje koja su bez razuma. Za razliku od toga možemo da postavimo kriterijum na drugi način, možemo da govorimo o osetljivim bićima, sentient beings. To je sasvim drugačiji kriterijum, u tom smislu su zasigurno svi viši sisari osetljiva bića, recimo u budizmu se bi se Kantov kategorički imperativ morao primeniti na kategoriju osetljivih bića, a ne na razumnih bića. E, to je sasvim jedna drugačija vrsta logike. Behavioristička psihologija sasvim jasno pokazala da životinje, viši sisari recimo, koji su najviše proučavani, nesumljivo pokazuju začetke mišljenja i određene znake inteligencije takođe. I jedno provokativno pitanje u stvari je postavio filozof Thomas Nagel 1974. godine u svom čuvenom članku Kako je biti slepi miš, koji je jedan od temeljnih članaka u savremene filozofije duha, i postavio to pitanje gde povlačimo kriterijum šta su svesna bića. I mi zapravo ne možemo da znamo i kada je reč recimo o ljudima u komi, u ljudima koji su pod totalnom anestezijom, o maloj deci, u evolucionoj lestvici tačno na kom nivou bi mogli da zamislimo da se pojavljuje svest. Svima je intuitivno lako zamisliti da mačke, psi, kućni ljubimci posjeduju određenu vrstu osetljivosti i svesti, ali kada je u pitanju životinja poput insekta ili gmizavca, tu već nismo sasvim sigurni kako stvar funkcioniše, da ne idemo dalje u evolucionom nizu. Znači, to je takođe jedno pitanje u stvari na koje ne možemo nikada istinski dobiti odgovor, zbog toga što ne možemo da pitamo slepog miša kako je biti slepi miš, kako je percipirati svet sa čulima koji ima slepi miš, koja su drugačija od naših čula. I to je u stvari esencijalno postavljanje pitanja kvalija, odnosno kvalitativnih doživljajnih odlika svesti, pitanje kako je biti u određenom mentalnom stanju. Na odgovor na to pitanje možemo dati zapravo samo iz subjektivnog iskustva. Ukoliko posjedujemo verbalne sposobnosti, onda možemo da ga komuniciramo svoj odgovor sa drugima. Ukoliko ne, to ostaje u izvesnoj meri misterija i oduvek će i biti. Interesantno je, videla sam baš kod Solmsa njegove istraživanja, REM faze i sanjanja. Recimo, dugo se verovalo da je REM faza sna u stvari povezana sa sanjanjem, sa snovima, i zato što su ustanovljene određene korelacije. Međutim, korelacija ne znači kauzaciju, i onda se pokazalo da kod mnogih ljudi i životinja kod kojih su oštećeni moždani centri koji upravljaju REM spavanjem, smatralo se da oni ne posjeduju snove. Solms je upravo pitao te ljude da mu ispričaju snove i tako je video da oni i dalje sanjaju. Znači da ta korelacija, u stvari ne znamo tačno zbog čega postoji, ali da ne znači da je REM faza kauzalno u bilo kom smislu povezana sa sanjanjem, i da sanjanje u stvari povezano sa sasvim drugim moždanim centrima. Tako nekada imamo dogme u nauci u koje verujemo na osnovu određenih korelacija koje smo snimili, i mislim da u savremenom trenutku ovo pitanje koje se postavili, da li je to definitivno argument za monizam ili protiv dualizma, mislim da u ovom trenutku zapravo postoji još uvijek sve opcije, čitava paleta opcija ontoloških rešenja odnosa svesti i mozga, recimo u filozofiji duha. Jedno što istinski ne postoji, odnosno vrlo retko se pojavljuje u toj formi, je dualizam substancija, po poput Dekartovog, međutim dualizam odlika postoji, takođe postoje različita monistička rešenja, epifenomenalistička rešenja, panpsihička, neutralni monizam, znači postoji čitava opcija tradicionalnih metafizičkih rešenja problema odnosa duha i tela i neuronauka ne može da reši taj problem definitivno. Ono što je vrlo interesantno zapravo da između mozga i mentalnih procesa i subjektivnog iskustva definitivno ne postoji odnos jednosmerne kauzacije, odnosno linearne kauzalnosti, mozak određuje iskustvo, zato što studije neuroplastičnosti, koje su upravo omogućile ove nove tehnologije, zato što ne mogu da snimaju minimalne funkcionalne i strukturalne promene u mozgu koje se dešavaju u vrlo kratkim vremenskim intervalima, recimo u roku od nekoliko nedelja od kada, na primjer, počnete da meditirate i mogu se snimiti zadebljanja u određenim moždanim zonama. Znači, subjektivno iskustvo i interpersonalni odnosi menjaju praktično iz trenutka u trenutak mozak i u tome se sastoji neuroplastičnost. Znači, između ta dva domena, moždani substrat i domen subjektivnog iskustva i interpersonalnih odnosa koji su posredovani čitavom kulturom praktično, ne postoji odnos jednosmerne kauzacije, već neke vrste cirkularne zavisnosti, međuzavisnosti. Tako da to menja u nekom pragmatičkom smislu naš koncept i naš pristup ovim fenomenima. Ne možemo u jako grubom smislu više zastupati grube forme fizikalizma. A inače sve tradicionalne ontološke opcije su još uvek tu i svaka od njih ima, kada pokušava do kraja da formuliše svoje stanovište, ozbiljne konceptualne probleme. Jedan od najtežih konceptualnih problema je postojanje takozvane fenomenalne svesti, odnosno kvalija.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Hvala.
Hvala.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Milanom Vukadinovićem, Milanom Popovim i Izabelom Huber iz Instituta za filozofiju u Novom Sadu.
Pojmovnik.
Wilhelm Dilthey. O prirodnim i duhovnim naukama.
prvo, potrebno je na osnovu sigurnih obeležja povući granicu između duhovnih nauka i prirodnih nauka. Za poslednjih nekoliko desetina godina bilo je zanimljivih rasprava o jednima i drugima, a naročito o istoriji. Neću se upuštati u razmatranja suprotstavljenih gledišta. Izneću jedan sasvim drugačiji pokušaj da se sazna suština duhovnih nauka i utvrdi granica između njih i prirodnih nauka. Pored prirodnih nauka razvila se prirodnim putem iz zadatka samog života jedna grupa saznanja međusobno povezanih zajedničkim predmetom. Takve nauke su istorija, politička ekonomija, pravne i državne nauke, nauka o religiji, proučavanje književnosti i pesništva, oblikovanje prostora i muzike, filozofskih pogleda na svet i filozofskih sistema i najzad psihologija. Sve se one odnose na istu važnu činjenicu, ljudski rod. One opisuju i kazuju, donose sudove i stvaraju pojmove i teorije u vezi s tom činjenicom. Međutim, definicija duhovnih nauka sadrži doduše tačne iskaze o njima, ali ne iscrpljuje njihovu suštinu. Moramo potražiti vrstu odnosa koja u duhovnim naukama postoji prema činjeničkom stanju čovečanstva. Tek ćemo tako moći tačno da utvrdimo njihov predmet. Jasno je da dva kruga činjenica koje sačinjavaju duhovne i prirodne nauke ne mogu da budu osnova da se ove logički korektno razdvoje na dve klase. Pa i fiziologija proučava jednu stranu čoveka, a ona je prirodna nauka. U činjeničnim stanjima po sebi i za sebe ne može se, dakle, nalaziti osnov za njihovu podelu na dve klase. Duhovne nauke moraju drugčije da se odnose prema fizičkoj strani čoveka nego prema psihičkoj, a tako u stvari i jeste. Razumevanje i tumačenje su metoda koja prevlađuje u duhovnim naukama. U razumevanju su sjedinjene sve funkcije. Ono sadrži sve duhovno-naučne istine. Na svakoj tački razumevanje otvara neki svet. Na osnovu doživljavanja i razumevanja samoga sebe i u njihovom stalnom, naizmeničnom delovanju izgrađuje se razumevanje tuđih životnih manifestacija i drugih lica. Ni tu nije reč o logičkoj konstrukciji ili psihološkoj analizi, nego o analizi u smislu teorije znanja. Potrebno je utvrditi koliko razumevanje drugih lica doprinosi istorijskom znanju. Razumevanje izrasta u prvom redu iz interesa praktičnog života. U praktičnom životu ličnosti su upućene na međusobno opštenje. One se moraju uzajamno razumevati. Jedan mora znati šta onaj drugi hoće. Tako najpre nastaju elementarni oblici razumevanja. Oni su kao slova, čije spajanje omogućuje njegove više oblike. Pod takvim elementarnim oblikom razumemo tumačenje neke pojedinačne životne manifestacije. Logički se ono prikazuje analognim zaključkom. Do toga zaključka se dolazi posredstvom redovne veze između tumačenja i onoga što je u njemu izraženo. U svakoj od navedenih klasa pojedinačna životna manifestacija podobna je za jedno takvo tumačenje. Niz slova složenih u reči koje čine jednu rečenicu je izraz za neki iskaz. Izraz lica nam označava radost ili bol. Elementarni činovi iz kojih se sastoje povezani postupci, kao što su podizanje nekog predmeta, udaranje nekim čekićem, sečenje drveta testerom, označavaju nam prisutnost izvesnih svrha. U elementarnom razumevanju, prema tome, nema vraćanja na čitav životni sklop koji sačinjava trajni subjekt životnih manifestacija. Ništa ne znamo ni o kakvom zaključku u kome bi se stvaralo razumevanje. Osnovni odnos na kome se zasniva proces elementarnog razumevanja jeste odnos između izraza i onoga što je u njemu izraženo.
Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio Ognjen Škrbović, autor i voditelj Aleksandar Lukić.